რადიო თავისუფლება FM 107.4 19 საათია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დიდ ბრიტანეთში დაიხურა რუსეთის ტელეა Russia Today-ის ყველა ანგარიში. დონეცკში მოკლეს სეპარატისტთა ცნობილი საველი მეთაური მეტსახელად Motorola. მოსულიდან ასობით ათასობით დევნილს ეწოდებიან საბრძოლო ოპერაციების შედეგად. საქართველოში სამართალ დამცველებმა პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქებაში ეჭვმიტანილი დააკავეს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალ დამცველებმა დააკავეს ერთი პირი. ერთ კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის საცხოვრებელი სახლისა და ავტოფარეხის შხრეკის შედეგად კი აღმოჩნდა დიდძალი არსენალი.
პოლიციამ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის თანახმად 1976 წელს დაბადებული ბუჩი დააკავა. მოქალაქე გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 მუხლებით 1974 წელს დაბადებულ დხს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა.
განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა თეა პერტაიამ. საქართველოს პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ააფეთქეს თბილისის ცენტრში. აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი. სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრის ზურაბ ბერიაშვილი, რუსუდან ჭედლიძე და დავით გოგოხია იკითხება. ინტერნეტში რამდენიმე კვირის წინ გავრცელებულ ჩანაწერში სავარაუდოდ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ცალკეული წევრების საუბარია ასახული, რომლებიც რევოლუციურ სცენარს განიხილავენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა ცოტა ხნის წინ დატოვა რამდენიმე წევრმა, რომლებმაც მიეზა დაასახელეს პარტიის მხრიდან საარჩევნო დესტაბილიზაციის მზადება. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. დიდ ბრიტანეთში დახურეს რუსეთის სახელმწიფო ტელეა Russia Today-ის ყველა საბანკო ანგარიში. ამის თაობაზე ინფორმაცია არხის გენერალურმა დირექტორმა მარგარიტა სიმონიანმა გავრცელა. თუ რა მიზეზით მიიღო ბანკმა NatWest-მა ასეთი გადაწყვეტილება უცნობია. წერილში, რომელიც ტელეკომპანიამ მიიღო ბანკისაგან, ნათქვამია, რომ ფინანსური ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. თუმცა რუსულ საინფორმაციო სააგენტო RBK-სთან კომენტარში სიმონიანმა არ გამორიცხა, რომ ანგარიშების ბლოკირება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მზადებასთან იყოს კავშირში. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები განიხილავენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ელ-ასადის რეჟიმისა და მისი მხარდაჭერების მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღების საკითხს. დევნილთა საქმეების საერთაშორისო ორგანიზაციები ერაყის ქალაქ მოსულიდან ასობით ათასობით ახალ ტოლვილს ელოდებიან. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელშიც ერაყის სამთავრობო ჯარებისა და ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმეგას გარდა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს.
NRC is currently preparing from
Norvegis devnilta sabjo qoemsadeba imisvis ro miekhos Mosulidan devnilebis didi nakadebi. Samkhedro operatsiis mnisvelobisas pirlo randomime qvirashi Mosuls 200000-amde piri datoebs, kholo momtumno tveebshi ki mtlianobashi 700000. Humanitaruli tanamegobroba qovol mkhrivemsadeba, magram ertbasha da amdeni adamianis dabinaveba zalian
rtulia.
ამბობს ნორვეგიის დევნილთა საბჭოს წარმომადგენელი კორტნი ლერი. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრე სახარჩენკომ დაადასტურა ცნობა სეპარატისტთა ცნობილი საველე მეთაურის მეტსახელად Motorola-ს ყველობის შესახებ. არსენი პავლოვი იგივე Motorola თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად 16 ოქტომბერს მისი საცხოვრებელი სახლის ლიფტში ააფეთქეს. ცნობილი საველე მეთაურის ყველობას დონეცკში უკრაინის დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფის ნამოქმედარი უწოდეს.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие.
როგორც მე მესმის, პეტრ ალექსეევიჩ პოროშენკომ დაარღვია ზავი და ომი გამოგვიცხადა. გმარა დაპირებები, რომლებიც ხელში ამოვიდა. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. თქვენ 1000-ჯერ უფრო მძიმე დღეში აღმოჩნდებით, ვიდრე დღეს ჩვენ ვართ.
Вам будет 1000 раз хуже, тяжелее, чем сегодня нам.
Галекс გააცხადა სეპარატისტთა მეთაურმა ალექსანდრე სახარჩენკომ. თქვენ ახალი ამბების გამოშვება მოისმენთ, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomunas, imitsas ro chveni kveqana. Gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmelsfo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გამეორებით შემოგთავაზებთ დილის საუბრების 12 ოქტომბრის ჩანაწერს. გადაცემაში ლაპარაკი იყო თემაზე კონსტიტუცია და არჩევნები. გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. გადაცემას ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Joy to the world, and the Lord is come. Let earth receive her King. Let every tongue on earth be moved. And heaven and nature sing. 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 And heaven. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their souls be bright. Where it is, I think, is peace and plenty. The sound of joy, repeat with sound of sound of joy, repeat. The sounding joy, repeat, repeat the sound.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ თემაზე: კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის შესახებაც ვილაპარაკებთ. დღეს ამისთვის მოვიწვიეთ გიორგი ჩიფჩიური ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვფიქრობთ, მნიშვნელოვან დროს მოგიწვიეთ იმისთვის, რომ განგვიმარტოთ ის საკითხები, თუნდაც ასე ვიტყვის სიტყვები, რაც გვესმის ბოლო დღეებში ყველაზე აქტიურად. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად განხილვადი ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობის მოლოდინი, ის რომ მეორე ტურში ბევრის ვარაუდით და დიდი ალბათობითაც არჩევნებში გამარჯვებული პარტია მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. არ ვიცი რით დავიწყოთ, თავად არჩევნების არსით ხომ არა?
კი ბატონო.
მხოლოდ პოლიტიკოსებზე რომ არ ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს რესპუბლიკაში არჩევნებს და რატომ არის ყოველ ჩვენგანის მნიშვნელოვანი. ვინაიდან მონარქიებში საუკუნეების განმავლობაში ხელისუფლების წყარო იყო თავად მონარქი და ადამიანი, რომელიც სამეფო ოჯახში დაიბადებოდა, ავტომატურად ხდებოდა ძალაუფლების მატარებელი. რესპუბლიკაში ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს და ეკუთვნის ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც არის უკვე 18 წელს გადაცილებული. და ეს არის არამხოლოდ უფლება, არამედ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა იმ კუთხით, რომ თითოეულმა ადამიანმა უნდა მართოს სახელმწიფო და ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია ყოველდღიურად 3 მილიონ ნახევარი ადამიანის შეკრება და გადაწყვეტილებების მიღება, ამიტომ ვირჩევთ წარმომადგენლებს, რომელიც ჩვენს მაგივრად ახორციელებენ ძალაუფლებას. რატომ არის ეს წარმომადგენლების არჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი გააზრებულად? პირველ რიგში იმიტომ, რომ 4 წლით ვაძლევთ ჩვენ ამ უფლებამოსილებას, ჩვენს ამ უფლებამოსილებას, ასევე პასუხისმგებლობას, და გსურს, რომ ეს იყოს გარკვეულ პროგრამებზე დაფუძნებული, გარკვეულ იდეებზე, შეხედულებებზე დაფუძნებული და ყველაზე ცუდი შედეგი ყოველთვის მიიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხი ირჩევს პიროვნებებს და არა იდეებს და ღირებულებებს, არა მაგალითად საარჩევნო პროგრამებს და ასე შემდეგ. საქართველოში ამხრივ არ გვაქვს ეს სახარბიელო პრაქტიკა. დღესდღეობითაც საზოგადოების ძირითადი ნაწილი არჩევანს აკეთებს პიროვნებების სასარგებლოდ და არა მაგალითად მათი საარჩევნო პროგრამების, მათი იდეების და შეხედულებების სასარგებლოდ. და საბოლოოდ ვიღებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც 4 წლის შემდეგ უკვე აღარ მოგწონს ხოლმე ესეთი პარლამენტი და რაღაც გარკვეული ტალღა არსებობს საზოგადოებაში, რომელსაც სურს ხელისუფლების ცვლილება. Ну, ზოგჯერ დიდი ტალღა არ არის, ეს ზოგჯერ პატარა, მაგრამ მაინც ეს პრობლემა არის გააზრებული არჩევნის გაუკეთებლობის. საქართველოს ეს ბოლო არჩევნებზე, რომ ვთქვათ ორიოდე სიტყვით, თავად არჩევნების ადმინისტრირება იმ დონეზე, რომ თუ არ ჩავთვლით საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელების არაკომპეტენტურობას, რაც ძალიან ბევრმა აღნიშნა საქართველოში.
ბევრმა აღნიშნა ჩვენს ეთერშიც კი რატომღაც წელს.
დიახ, გაყალბების კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემები არ ყოფილა, ისე რომ ამას გარკვეული ხარვეზების გარდა რაღაც რადიკალური გავლენა მოეხდინა საარჩევნების შედეგებზე. თუმცა დღესდღეობით გამოიკვეთა, რომ მთავარი პრობლემა არის არჩევნების დროს არჩევნის გაკეთებისას მეტი დაფიქრება. და ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა საზოგადოებისთვის, თითოეული ადამიანისთვის, ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც იმწუთიერი გავლენების საფუძველზე, არ უნდა მოხდეს წინადღეებში ადამიანების მოხიბლის საფუძველზე, გარკვეული ფინანსური შეთავაზებების სანაცვლოდ და ასე შემდეგ. ეს მიუთითებს საზოგადოების მომწიფებლობას და ეს მიუთითებს იმას, რომ დღეს ჩვენი პოლიტიკური უფლებების რეალიზებაში არ ვართ დარწმუნებულები. ანუ საზოგადოების უმეტესობა შეიძლება გონია კიდეც, რომ ხელისუფლება მას არ ეკუთვნის და ეკუთვნის მხოლოდ იმ გარკვეულ ოჯახებს და
კი, შეიძლება ბევრი შეგეკამათოთ დარწმუნებულად ჩვენს ცნენელებს შორისაც.
Ну, სამწუხაროდ ესეთი
რომ რეალობა ასე არა, ასეთი არ არის.
Ну, ხელისუფლება ეკუთვნით რაღაც გარკვეულ ოჯახებს, რაღაც ტრადიციებით რო არიან მუდმივად პოლიტიკაში საქართველოში.
პოლიტიკაში, ბიზნესში, დიახ.
ბიზნესში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ ეხა კარგად ჩავხედავთ საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხსიკ წერიან ნათლად, რომ ხელისუფლების წყარო ხალხი და ამ ხელისუფლებას ახორციელებს ხალხი დემოკრატიის უშუალო ფორმების მეშვეობით. Ну, ამ შემთხვევაში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები და არჩევნები და ხალხმა აირჩია თავიანთი წარმომადგენლები. Ну, თავისთავად არჩევნების ადმინისტრების პროცესი დაიხვეწა და ამ ხრივ საზოგადოება გადავიდა შემდგომ ეტაპზე. უკვე ძალიან რთულია ხოლმე რაღაც სიმაღლეზე რო ესა თუ ის მოვლენა საზოგადოებაში ის უკან დაბრუნდეს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ყოველი შემდგომი არჩევნები გაუყალბებლობის თვალსაზრისით იქნება ასევე დადებითად შეფასებული და მაგრამ უკვე გამოიკვეთა შინაარსობრივი პრობლემა ამჯერად და შინაარსობრივი პრობლემა უკავშირდება ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოვლინებას. Ну, თავისუფალ ნებაზე შეიძლება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა მოახდინოს გავლენა, მათ შორის ძლიერმა პოლიტიკოსებმა, მათ შორის შიშმა, დაძაბულობამ, რაღაც წვრილმანმა საჩუქარმა,
პოლიტიკურად აქტიურმა მეზობელმა და
ასე შემდეგ. პოლიტიკურად აქტიურმა მეზობელმა, რომ და ნუ აი არსებობს უამრავი ხერხი და დღესდღეობით საქართველოში წინასაარჩევნო გარემოს მთლად დადებითად ახლა ვერავინ ვერ შეაფასებს. და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ ის უარყოფითადაც იყო შეფასებული, იმიტომ რომ დავინახეთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლება იმდენად გააქტიურდა, რომ ნუ არ ვიცი, ეს თვალშისაცემი იყო ქუჩაშიც, ასევე ამბობდნენ, რომ კორპუსებში ხა ჩემ კორპუსში იყო შემთხვევა, როდესაც მიაკითხეს ხალხს და ასლარიან წამლების ვაუჩერს თავაზობდნენ, მაშინ როდესაც წინა სამი წლის განმავლობაში ეს არ ხდებოდა, არავის არ შეუთავაზებდა ის აქტიურად გამგეობებიდან. ისე აქტიურად როგორც ახლა არჩევნების წინ ხდებოდა, შეიძლება იყოს შეთავაზებები, მაგრამ არა იმდენად როგორც ახლა არჩევნების წინ არის ხოლმე და იყო სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ გავლენას მოახდენდა არჩევნების შედეგზე და ეს ასეც იყო. მაგრამ ეს თავისთავად ხელისუფლების პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება ასეც იყოს და ეს არამხოლოდ საქართველოში არის. ეს პრობლემა არის უფრო მეტად საზოგადოების მომწიფებლობის, როდესაც ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ გაუაზრებლად, არჩევანს ვაკეთებთ თუნდაც მაგალითად საარჩევნო ყუთთან და ჩვენ წინასწარ არ ვიცით რა გვინდა, რა სველით და მაგალითად როგორ სახელმწიფოში, როგორ მართლ წესრიგში გსურს ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ეს არ ვიცით, დამჯერ ხელისუფლება ყოველთვის იმას თავაზობს ხალხს, რაც თვითონ უნდა.
მნიშვნელოვანი ფაქტორი ალბათ არის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, ბევრი მოქალაქის ძალიან და ესეც განაპირობებს რაღაც განწყობებსა და შიშებსაც ვიტყოდი. მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ დილამშვიდობის ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა. კი, გესმის, გისმის.
ვიცით, აი ცოტა მიგვრის, ვიცით, აი ეს ექსპერტები ძალიან თქვენ სტუმას აგულისხმობთ მაინც და მაინც, მაგრამ
ძალიან.
აი რა ნახევრად აი თითქოს იყო გაყალბება თუ არ იყო, ვიცით, ეს სისტემა რა სხვა წავიდა სადმე, ეს 4 წელი 25 წელი რაც არსებობს ეს ჩვენი საარჩევნო სისტემა, სადმე გაქრა ვიღაცამ კანონების შეცვალა, დემოკრატიულები გავხდით უფრო, თუ რა, ეხა ხალხს რო აბრალებენ, თქვენი სტუმარიც რო აბრალებს, ხალხს ნახდათ უნდოდა ეხლა რო ყოფილიყო მრავალპარტიული პარლამენტი, ეს განწყობა არსებობდა. ხოლო შემთხვევაში ყველა სხვა რეიტინგებით, მე არ ვამბობ ეხა სახელისუფლო და ნაციონალების რეიტინგით, გადიოდნენ სხვა პარტიებიც, მათ შორის ბორჯანაძე, პატრიოტთა ალიანსი, თავისუფალი დემოკრატები. მე პირდაპირ ვადანაშაულებ ამ მთავრობას, რომ მოხდა დიახაც, წინა საარჩევნო გარემოც იყო არა სამართლიანი, არა დემოკრატიული და ასევე თვითონ არჩევნების დროსაც ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა, აგერ უქმებია შეტანილი, არასწორად ბალანსდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, არ მოგვერიდოს რა, რომ ეს არ იყო ის არჩევნები, რაც ეკადრება ნორმალურ სახელმწიფოს. ამიტომაც მივიღეთ აი ეს გაბერილი ციფრები და ამიტომაც 5%-ზე გააჩერეს ის პატრიოტ ალიანსი, ესეც რაღაცა კაზუსია, რომ როგორ შეიძლება 5%-ზე გააჩერო და რაღაც თითქოს ვაჭრობის საგანი გახადო შემდეგ რა. და სადმე სისტემა ხო არ წასულა, ხო ისე ხო ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ამიტომ ძალიან გწუხთ, ნუ აბრალებთ ახლა საზოგადოებას ჰქონდა ახლის მოლოდინი და ცვლილებების მოლოდინი და ვინც აშავებს კიდე ვის ხელშიც არის ეს მთელი სახელისუფლო ბერკეტები და ეს სისტემა და ვისაც შეუცვლია და რო არ ცვლიან არაფერს, აი ის შედეგია ეს ყველაფერი. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრება. აი ახედავს ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი ამ ვითარებას, საზოგადოებას ქონდა ახლის მოლოდინი და სურვილი და ის თulis რომ არც თლა დასეა, რომ გაუყალბებელი იყო ეს ყველაფერი.
ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ასე ეს კომპეტენტური აზრის ჩამოყალიბებისთვის. მე უბრალოდ რა ვთქვი? მე ვთქვი არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, რომ გაყალბებები რა თქმა უნდა ცალკეულ უბნებზე იყო და ამ ეს იმდენად ხშირად გაჟღერდა, რომ დღეს აღარ გავიმეორე და ამაზე არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული. უბრალოდ ისე მასიურად და იმ დონეზე, რომ ამას გამოიწვია ძალიან განსაკუთრებული მოხდი საზოგადოებაში და ეს ყოფილიყო რაღაც გადამწყვეტი ფაქტორი არჩევნების შედეგებზე, მასეთ დონეზე გაყალბება ამ არჩევნებზე ნამდვილად არ ყოფილა. აი მაგალითად თქვენ გვახსოვს ხო არჩევნები 2003-ში თუნდაც, ან
მანამდეც გვახსოვს,
მე მახსოვს, როდესაც აშკარა და ხელშესახები იყო ეს გაყალბება, მთელი საქართველო ფეხზე დადგა, ხო? ანუ გადამწყვეტი ფაქტორი ამ ცალკეულ უბნებს არსებობს, რა თქმა უნდა, ბევრი ოქმი არის დაწერილი, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი არ აქვს ამას. ნუ რაც შეეხება ადმინისტრება და საარჩევნო პროცესს, ამაზე მე მგონი ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბროთ სხვაგადაცემებშიც, ხომ, რომ ეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რატო არის სახიფათო, თუნდაც ხმების დაკარგვის თვალსაზრისით და სხვადასხვა ეს ტექნოლოგიები, ადმინისტრირების ტექნოლოგიები, აი წინა საარჩევნო გარემოზე რასაც ვსაუბრობდით, ხო, თავისთავად გავლენას ახდენს თავისუფალი არჩევანის გაკეთებას და ეს ტექნოლოგიები არის დახვეწილი, რა თქმა უნდა, ამ ტექნოლოგიებს ის ადამიანები ადგენენ, ვინც ხელისუფლებაში არიან, ანუ ვისაც სურთ ხელისუფლებაში მოსვლა, მოკლედ ეს ცალკე ესეთ პროფესიული მიმართულება საკმაოდ ისეთ კარგად შესწავლილი და ბუნებრივია, ეხა ამომრჩევლს დავეთანხმები, რომ ისინი იმას აკეთებენ, რაც თვითონ აწყობთ, ხო, რაც თვითონ უნდა, მაგრამ ამას თუ საზოგადოება адекватური პასუხი არ გასცა და ბოლბოლო საზოგადოება თუ არ გაიაზრონ რაღაც პოლიტიკური ტექნოლოგიის, რაღაც მათი გარკვეული ტექნიკის მსხვერპლია და არჩევნებზე ან შიშის გამო არ უნდა გააკეთოს არჩევანი, ან რაღაც დაინტერესების, ფულადი დაინტერესების დაპირების და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება თავისით ამას, ეს აი როგორც ახსენა, ხომ, მსმენელმა, ხელისუფლება ამას თავისით არასდროს არ გააკეთებს. 30 წელი გავა და კიდევ ასე იქნება. აი 25 წელი გავიდა არ შეცვლა სისტემა.
როგორ ფიქრობთ, აი სისტემის ცვლილებაზე რახან წავიდა ლაპარაკი? ჩვენ კიდევ გვექნება ამ თემაზე საუბარი ეთერში სულ ახლო მომავალშიც. რამინე კითხოთ, ის არამყარი გონიათ ის პოზიცია, რომ 2020 წლიდან შეიცვლება ეს მაჟორიტარული ნაწილი?
ეგ სათუა შეიცვლება თუ არა, იმიტომ რომ ჯერ მაგაზე კომპრომისი არ ყოფილა, მაგაზე ნაციონალური მოძრაობა არ დათანხმდა, არ დაიყო შანსი იყო რომ შეცვლილიყო კონსტიტუციური ცვლილება და 2020 წლიდან მაჟორიტარული სისტემა გაუქმებულიყო. თუმცა ამ შემთხვევაში ეგ ცვლილება ვერ განხორციელდა, არც ის ვიცით 2020 წლიდან ეს განხორციელდება თუ არა, მაგრამ მე იმას
ვუყურებ, ეს
ძალსახად არ უნდა იყოს ორ პარტიას შორის შეთანხმება.
გასაგები.
და თუ გვინდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება და თუ აი 25 წელი უკვე ამოსული გვაქვს ეს ყველაფერი, მაშინ თავიანთი ნებით ის ადამიანები, ვინც არიან ხელისუფლებაში, ამას არ შეცვლიან, იმიტომ იმათაც იციან კარგი და ცუდი, უბრალოდ რაც უფრო მისაღებია და რაც საწყობს. ეხა არავის ეჭვარ შეეპაროს, რომ კარგი ციგნები არ აქვს აკეთხული და ასე შემდეგ. ჩვენ ვირათ იციან რა არის კარგი და ცუდი, უბრალოდ რაც არის მათთვის მისაღები და ხელსაყრელი, რელი იმას აკეთებენ და ჩვენ თუ ვიცით რა არის ჩვენთვის კარგი, მაშინ მოვთხოვოთ. და თუ მოვთხოვთ და ჩვენ ამ მოთხოვნას მე გავაფორმებთ არჩევნებზე, აუცილებლად
ამის კითხვა მინდა და მოთხოვნის და გამოხატვის, ასე ვთქვათ, პოზიციის ასე გაფორმების საშუალება არჩევნებია და რანაირად შეიძლება ეს გააკეთოთ და უშუალოდ იმავე არჩევნებზე?
Ну, არჩევნებზე ჩვენ პიროვნებებს არ უჩვევთ, ვიცევთ მათ პროგრამებს, ხო, საარჩევნო პროგრამებს. თუ იქნება მრავალპარტიულობა და ნუ ესეც აი როგორი სტილია, იცით, უფრო აი ეს ევროპული აზროვნება არის კოლეგიური მართლობისკენ მიდრეკილი. აი აზიური აზროვნების სტილში უფრო უნდა გამოიკვეთოს ხოლმე ერთი ლიდერი, რომელიც წაგეყვანს რაღაც, ჩაგიდგება სათავეში, ბოლოს ისიც შეგინახავს, გაგამარჯვებს აშენ. მოკლედ ეს მეორე აზროვნების სტილი მაინც და მაინც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ერთი ლიდერი, ჩვენ მაინც ვეწევთ ლიდერებს და გსურს რომ ერთი ადამიანი მოვიდეს, იმან შეგვინახოს ოჯახი, სახლი დაგვილაგოს და ასე შემდეგ. ძირითადად არის ესეთი განწყობა. და თუ ჩვენ თავად გავიაზრებთ ამ პასუხისმგებლობას და არ ვიქნებით მარტო ერთი და ორი პარტიის შემყურე, ხო, საარჩევნო უფლება გულისხმობს არა იმას, რომ ჩვენ ავირჩიოთ კონკრეტული ადამიანები, გულისხმობს ასევე იმას, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ არჩეულები. და ამის კრიტერიუმები არსებობს საქართველოს კონსტიტუციაში ყოველ კონკრეტულ თანამდებობასთან მიმართებით. და თუ ჩვენ არაფერი არ მოხდეთ, შეგვიძლია თავად ვიყოთ არჩევ. გასაგებია, პოლიტექნოლოგიები არსებობს მანდაც, რომ ძალიან დიდი ფინანსებია საჭირო, დროის და ენერგიის ხარჯვა და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ მარტო ორი არჩევანი გვაქვს, სამი ან ოთხი არჩევანი გვაქვს და არც ერთი პარტიის პოლიტიკური პროგრამა არ მოგწონს, მაშინ შეგვიძლია ჩვენ ახლიდან რაღაც საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფები, მე მგონი ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საკმაოდ კარგად იქნება წარმოდგენილი და მე მგონი ძალიან დიდი შანსი ექნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბევრი საზოგადოებიდან წამოსულ პოლიტიკოს ჰქონდეს შანსი გამარჯვების. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თავისთავად ეს პროგრამებისთვის მხარდაჭერა გულისხმობს იმას, რომ იმ 4 წელიწადში თუ პარტია არჩეულმა პარტიამ გადაუხვია თავის პროგრამას, ჩვენ გვექნება ლეგიტიმური საშუალება. მათ შორის ახლა კონსტიტუციაში არის ამის მექანიზმი, კონსტიტუციონალიზმში არსებობს ეს პრინციპი, რომ თუ არჩეული ხელისუფლება გადაუხვევს თავის სამოქმედო გეგმას და იმ საარჩევნო პროგრამას, რის გამოც მას გამოუცხადეს ნდობა, მაშინ ნებისმიერ საზოგადოებას აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს ასეთ ხელისუფლებას სახლში წასვლა. მაგრამ ჩვენთან პრობლემა არის ის, რომ ამ საარჩევნო პროგრამებს ვინ კითხულობს? ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს და გაგვიგია, რომ არის ერთი პიროვნება, არის მეორე ძლიერი პიროვნება. იმ პიროვნებებს ახლა მონარქია რო აღარ არის სახელმწიფოში და გსურს, რომ ჩვენ თვითონ მართოთ ეს სახელმწიფო, რადგან გონია, რომ ჩვენც გვაქვს ასევე უნარი სახელმწიფოს მართვის, რაღა აზრი აქვს რესპუბლიკის პირობებში, თუ ის შემთხვევა იქნება, როდესაც ისევ მონარქს ვეწევთ, ხო ისევ რაღაც ერთ პიროვნულ მართოს.
ასეთი იდეაც მომისმინეთ, ხო შეიძლება
მონარქიც ვირჩევთ და ვირჩევთ პიროვნებას. ან პიროვნება არასდროს არ უნდა ერჩვა ჩვენს, უნდა ერჩვა მისი იდეები, იდეოლოგია და 4 წლის შემდეგ ის პიროვნება ან იქნება, ან არა, უბრალოდ მას პიროვნულთვისებებს გამო არ უჭერთ მხარს. ჩვენ მხარს უჭერთ იმ წყობის და იმ სამართლის რიგის შემოთავაზების გამო, რაც წეწერა, მაგრამ ამ საარჩევნო პროგრამებს დამჯერთ აი თითქმის ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს.
საინტერესოა ის მსმენელმაც, რომ გითხრას თუ გაეცნო პროგრამებს. არის ერთი მსმენელი ხაზზე, ახლა დილამ შვიდობის ეთერში ხარ, თქვენ გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნუ მე მაქვს ორი საკითხი და უნდა გითხრათ, რომ ბატონი გიორგის უნდა უთხრა, რომ არჩევნები ჩატარდაო ნორმალურადო. ბატონო გიორგი, იმ ქვეყანაში სადაც სპეცნაზი იქნება გამოძახებული არჩევნების დღეს, იმ ქვეყანაში სადაც უცხოელ დამკვირვებლებს ტელეფონებს აწმევენ და იმ ქვეყანაში სადაც უკვე ეს ჯიხას კარში რაც მოხდა დაკავებულია ერთი პიროვნება და მთელი ამბავი, ეს აქ როგორ შეიძლება ამაზე ნორმალურად ჩატარებული არჩევნება წაითვალოს? ეს ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი, მე უნდა გითხრას, რომ ბატონო გიორგი, თქვენ კი ამბობთ და კი არის ეს კონსტიტუციურად, რომ ხალხი წარმოადგენს ხელისუფლების წყაროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენთან რო ეს არ სრულდება, ნამდვილად ეს ხო ცხადიც არის. და ეხლა მე უნდა გითხრათ, რომ მაშინ როდესაც პარლამენტი იმტომა კაცობრიობის მიერ გამოგონილი, რომ პარლამენტი სწორედ უნდა აკონტროლებდეს მთავრობას, განკარგულებდეს მთავრობას, და აქ ჩვენთან რა ხდება, ბატონო გიორგი, თქვენ ეს ხო იცით არა? ჩვენთან მთავრობა აკონტროლებს პარლამენტს, აქედან პარლამენტი აზრს კარგავს და ნიტუმეტეს მი როცა ჩვენ ღებულობთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ერთი პარტიის ხელში, მაშინ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ის აქ ერთი კაცი, არა მთავრობა, ერთი კაცი აკონტროლებს ყველაფერს და მთელი ეს 150 კაცი ერთი დემონს ივანიშვილს შეყურებენ, რასაც ითქვის ივანიშვილი. აი ის არის კანონი, რომ რუსულად რო იტყვიან ივანიშვილი სკაზალ, ბოქს სკაზალ, აი ასე იქნება ბატონო გიორგი. და ჩვენ ამას ვერ ავიტანს. დიდი მადლობა.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ხედავს მსმენელი, ფაქტობრივად ხედავს ის, რომ არის ეს თქვათ მონარქს კი არ ვეძებთ, რომ ეს რეალობა.
დიახ, დიახ.
წუთი არის ახალ ამბებამდე და გამოეხმაურეთ და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ბატონო, ასევე კარგად იყო დაფიქსირებული. მე არჩევნების ზოგად შედეგზე ვისაუბრე, აი ხა მესმის რაღაც არსებობს გარკვეულებები, ეს
ჩამოთვალა ხო ეს დარღვევები?
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაზე. უბრალოდ ძალიან ბევრი მათქვა და მე იმიტომ აღარ გავამახვილე ყურადღება. არსებობს ცალკეული უბნები, მაგრამ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს მთლიან შედეგზე ახდენდა გავლენას. ამის გადათვლა მოხდება, ამის ხელახალი ჩატარება მოხდება. აი ვიცი, ეს პირადად ჩემი შეხედულებაა, რომ ასახა საზოგადოებების განწყობა ამან. მე მესმის, რომ ცალკეული დარღვევები იყო, მაგრამ არ იყო ეს იმდენად დიდი, რომ გავლენა მოეხდინა თუნდაც უმრავლესობის სხვანაირად ფორმირებას. ნუ რა შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მე მგონი რომ გვექნება.
ამაზე გავაგრძელებთ, კი, გვექნება დრო. ახალი ამბების შემდეგ გიორგი ჩიფჩიურია ჩვენი სტუმარი. ახალი ამბების დრო მოვიდა, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
13 საათი და 39 წუთია საქართველოში. მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 2016 წლის 17 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ხუთი მოსამართლესაგან შემდგარმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის საშივარი, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის საქმეზე ამავე სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის მიერ 2016 წლის 14 ივნისს გამოტანილი გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურ ალექსანდრე ზახარჩენკომ დაადასტურა ცნობა სეპარატისტთა ცნობილი საველე მეთაურის მეტსახელად მოტოროლას მკვლელობის შესახებ. არსენი პავლოვი თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად 16 ოქტომბერს მისსავე საცხოვრებელი სახლის ლიფტში ააფეთქეს. ავღანეთის ოფიციალური ინფორმაციით უცნობმა შეარაღებულმა პირმა რეპორტიორი მოკლა ზაბულის პროვინციაში. ჟურნალისტი იაკუბ შარაფათი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც ცოლთან ერთად კლინიკას ტოვებდა. დიდ ბრიტანეთში დახურეს რუსეთის სახელმწიფო ტელეგრაფ რუსეთ ტუდეის ყველა საბანკო ანგარიში. ამის შესახებ ინფორმაცია არხის გენერალურმა დირექტორმა მარგარიტა სიმონიანმა გააცნა. არაოფიციალური ინფორმაციით პროდასავლურმა სოციალისტთა დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა ჩერნოგორიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელსაც წინ უძღოდა სერიოზული დესტაბილიზაციის მცდელობა. დევნითა საქმეების საერთაშორისო ორგანიზაციები ერაყის ქალაქ მოსულიდან ასობით ათასობით ახალ ტოლვილს ელოდებიან. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის ექსტრემისტებისაგან გასათავისუფლებლად. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ახმის რეჟისორი. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გიორგი ჩიფჩიური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ვილაპარაკოთ. დღეს ლაპარაკობთ კონსტიტუციაზე, კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი და განაცემის ამ ნაწილში მინდა ეს ნაწილი მინდა დავიწყოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსზე საუბრით. რა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რისი უფლებები აქვს მას და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება, თუ კი ასეთი შემთხვევა კიდევ გვექნება ახლა უკვე და ბევრი ლაპარაკობს ამის დიდ ალბათობაზე მეორე ტურის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების.
კი ბატონო. დავიწყოთ განმარტებით ჯერ. დიდი ალბათობით მართლაც მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას.
რადგან ტრადიცია ასეთი, ხო?
მაჟორიტარულ სისტემებში.
დიახ.
ასეთი სისტემა გვაქვს სამწუხაროდ. პირველ რიგში საკონსტიტუციო უმრავლესობა გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტში ერთი კონკრეტული ძალა წარმოდგენილი იქნება 3/4-ზე მეტი დეპუტატით, რაც ასევე საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ანიჭებს მას უფლებამოსილებას გადასინჯოს საქართველოს კონსტიტუცია. ეს არის ძალიან ცუდი სახელმწიფოსთვის, ну ასევე კონსტიტუციური წყობისთვის, ვინაიდან გარკვეული აქტები, სამართლებრივი აქტები სახელმწიფოში იმდენად დიდი მნიშვნელობისაა, რომ მათი გადასინჯვა არ ხდება ადვილად. Ну მაგალითად ორგანული კანონი ასევე უფრო ხარისხობრივად ჩათვლილია, რომ უფრო ზემდგომი აქტია და კონსტიტუცია, ვინაიდან ყველაზე ზემდგომი აქტია, 3/4-ის ლოგიკა არის უბრალოდ ის, რომ არა რომელიმე ძალა მოიპოვო 3/4 და მერე ავტორიტარულად მართოს, არამედ 3/4-ის ლოგიკა არის ის, რომ გარკვეული ოპოზიციური ნაწილი უნდა დაითანხმო მასში. ეს
ხო რო კონსენსუსის 3/4 იყოს.
გამო არის უბრალოდ ამ ხელა სტანდარტი და არა იმის გამო, რომ ისევ ერთ პიროვნულად იყოს განსაზღვრული და ისევ განსხვავებული აზრით გაუთვალისწინებლად იყოს განსაზღვრული ეს კონსტიტუციური ცვლილებები. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების განსხვავებული აზრის გათვალისწინება საერთოდ აღარ დასჭირდება. და თუ განსხვავებული აზრის გათვალისწინება საერთოდ აღარ დასჭირდება, მაშინ არსებობს ავტორიტარიზმის საფრთხე და რაც წინა 4 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვიგრძნია ხელისუფლებისგან, რომ გარკვეული ეს რაღაც ინდივიდუალური შეხედულებების გამო არსებული გადაწყვეტილებები არსებობს და რაღაც კონტექსტში ვიგრძნით, მაგრამ კონსტიტუციური
დონეზე ხო ვერა.
ძალიან სახიფათოა და არსებობს მოლოდინი, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ეს ძალიან ცუდი ნაბიჯები ვიწვნიათ ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ მას უბრალოდ საპირწონე ორგანო აღარ ყავს, რომელიც შეაკავებს კონსტიტუციის გადასინჯვაზე, რომელიც შეაკავებს ამ კონსტიტუციის მორგებაზე. არის უკვე საუბარი გარკვეულ ტენდენციებზე, ხომ? პრეზიდენტის ირიბახარჩევა,
არჩევის საკითხზე ითქვა, ქორწინების საკითხზე ითქვა, რომელსაც გულაპარაკი ამ ეთერში და კანონმდებლობით ის, რასაც ინიციატორები თუ მხარდამჭერები ამ იდეისა ითხოვენ, არის უკვე და ასეა სწორედ განმარტებული საქართველოს კანონმდებლობაში, არ საჭიროებს, ანუ მეტ ასე ვთქვათ გამყარებას და კიდე
ისტორია რაც არის. მეუღლეთა შორის ან თანცხოვრებაზე
და
მთლიანად შეესაბამება ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს. მაგრამ ეს მთლიანად იმდენად სახიფათო პროცესი, რომ არა მხოლოდ ამ თემებს შეეხება, ეს შეიძლება შეეხოს მთავრობის უნდობლობას, რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეულ კონტექსტში შეეხოს, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გამოვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები არ შეეხება ადამიანის უფლებებს, არ შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობის უფლებებს
და
ინსტიტუტებს, რომელიც წლების მანძილზე ყალიბდებოდა.
ადამიანის უფლებები, აი ძალიან საინტერესო ეს არის მდგომარეობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, თქვენ ტრაგიკული უწოდეთ. მაგრამ მეორე მხრივ ესეთია დაკვირვებისთვის საინტერესო, ალბათ რაც უფრო დისტანცირებულია ვინმე და აქ არ ცხოვრობს ასე მოდმივად იმისთვის უფრო ცივად განსაზღვრული, დავასრულებ შეკითხვას მსმენელის შემდეგ ხაზეაო და დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ?
გონივრული ეჭვი მქონდა რომ 500-ზე მეტი ის რა ქვია იმას დანაშაული თუ დარღვევები მოხდა იმაზე. ეგ ერთ რაიონში მოხდა თუ ერთ მასში რეგიონში? თორე 500-ამდე მარტო ბურჟანაზებს შეიტანა საჩივარი გასო იმაში.
მადლობა ზარისთვის
კომისიაში.
მადლობთ. ისო არჩევნებსა და დარღვევებს უბრუნდება მსმენელი, ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა, მაგრამ ბრძანეთ, ანუ შეტანილი საჩივარი უკანიშნებს დადასტურებულ დარღვევას, თუ კი ასე ითვლით, თუ თულაზე მიდგა საქმე, რა ვიცი,
საჩივრიშნიანი
რაც მქონდა ყველა.
ნია როგორ იყო საჩივრიშნიანი, რა იყო მოთხონილი. და ძალიან კარგია ეს ტენდენცია, რომ გამოიკვეთა, რომ ხალხი იცავს თავის ხმებს და ეგ ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, იყო შეტანილი 500-ზე მეტი, 2000-ზე მეტი იყო შეტანილი, მაგრამ თქვენ თუ იცით რამდენი უბანი იყო საქართველოში? ხო, ეს ძალიან ბევრი უბანი იყო, რომელთან შედარებითაც 2000-ი არ არის ბევრი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თან დიდი ტრაგედია თითოუბანზე დაკარგული ხმა, თითო ამომრჩევლის დაკარგული ხმა. ხა წარმოიდგინეთ, თქვენ მიდიხართ არჩევნებზე და თქვენი ხმა იკარგება ვიღაცის გავლენით ან ვიღაცის არაპროფესიონალიზმის გამო, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, რომ გავლენა მოხდა და შეიძლება ჩვენი ხმა დაიკარგა, რომელსაც ჩვენ 4 წელი ველოდებით, ხო? რომ რაღაც შევცვალოთ. და ძალიან კარგია, რომ ამომრჩევლს ესეთი განწყობა აქვს და იმედი მაქვს, რომ იმ საჩივრებს, რომელიც არის შეტანილი ასევე არამხოლოდ ბურჯანაძის მხრიდან, არამედ სხვა პარტიების და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ყველას ბოლომდე განხილვა მოხდება და საზოგადოება იქნება სადარაჯოზე იმის, რომ ამის განხილვა მოხდეს ბოლომდე. და რა ვიცი,
გარკვეული ხნის მერე გვეცოდინება შედეგებიც, ხო?
გარკვეული ხნის შემდეგ ამ საჩივრების დაკმაყოფილების შედეგებიც გვეცოდინება.
მიუბრუნდეთ ისე საკონსტიტუციო უმრავლესობის.
რამდენიმე ძამძიმე საჩივარი იყო, რამდენიმე მსუბუქი, უბრალოდ ეს რა ვიცი, საერთო სტატისტიკაა და ამაზე მერეც შეგვიძლია.
კი, აუცილებლად გვექნება კიდეც მეტი ინფორმაცია. ისე საკონსტიტუციო უმრავლესობის საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, რამინე კითხოთ თქვენ ბრძანეთ, განმარტეთ, რომ 3/4 იმისთვის არის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული სწორედაც იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს კონსტიტუცია ვინმე ვთქვათ ერთ პიროვნული ან ერთი ჯგუფის სურვილზე შეცვლისგან. თუმცა ვიღებთ ამ რეალობას, ეს პირველად არ ხდება საქართველოში, როცა სწორედ ასეთ რეალობას ვიღებთ. მე მინდა კითხოთ, ასეთ ვითარებაში რა შემაფერხებელი ბერკეტი არსებობს? ან რა არ შეიძლება რომ შეიცვალოს? რა რისი შეცვლა ეკრძალება? ეხა იგითხავს იმ ვიღას მიერ ეკრძალებაო, მაგრამ ნუ აი კანონით, კონსტიტუციით.
Ну, ზოგიერთ კონსტიტუციაში არსებობს ხოლმე ეგრეთ წოდებული მყარი ნორმები, რომელსაც ერთ-ერთი ხელისუფლება ვერ შეცვლის. მაგალითად, ეხა საფრანგეთის კონსტიტუციაში წერია, რომ ასეთი არის რესპუბლიკური წყობა, რომლის შეცვლაც არც ეს კონსტიტუციურ უმრავლესობას არ შეუძლია და ასე შემდეგ, მაგრამ და სხვადასხვა ქვეყნის კონსტიტუციებში არის კიდევ ასეთი ჩანაწერები, თუმცა საქართველოს კონსტიტუციაში მასეთ ჩანაწერი არ გვაქვს ჩვენ. აქ და გამომდინარე, ხელისუფლება შეუძლია სრულად ახალი კონსტიტუცია შეუძლია მიიღოს. მან ჩვენ ტრაგედიას ხედავთ, რომ ეს არ იყოს ინსტიტუტების რღვევებზე მორგებული და არ იყოს რაღაც მაგალითად პიროვნებების გარკვეულ შეხედულებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გარკვეულ დაპირისპირებაში არა, მე არ უწოდებ მაგას დაპირისპირებას. ზუსტად ესეთ გონირულ ურთიერთობაში იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რა ურთიერთობაც უნდა ქონოდა კონსტიტუციით. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მართულ პარტიაში ეს იმდენად არ მოსწონდათ, რომ პიროვნების გამო, აი თუნდაც გიორგი მარგველაშვილის გამო აპირებდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესუსტებას. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ამის ტრადიცია, რომ ერთი პიროვნება არ მოგწონს და ამის გამო ეს ინსტიტუტი დავასუსტოთ და შემდეგი პრეზიდენტი თუ მაგალითად ჩვენი პარტიისთვის მოსაწონი იქნება, მერე იმას მიიცოთ უფლებამოსილებები, მას ინსტიტუტები არ ვითარდება. მეთუმეტეს ტრადიციებიც არ ყალიბდება საერთოდ და ხალხიც არის გაურკვევლობაში, დღემდე ვერ გაიგო ეს პრეზიდენტი რაღაც უფლებამოსილებების მატარებელი არ არის
უფლებამოსილებები. გაურკვევლობაში არ არის ხალხის პოზე მყარდება მოსაზრება, რომ დიახაც კანონი არ მართავს, დიახაც სულ ვიღაცის ინტერესი მართავს და
ნაკლები წმენა არის ასევე, რომლიდანაც ახლა შუა საუკუნეებში გამოვიდა ახლა ევროპა მაგ აბსოლუტიზმიდან. ახლა ჩვენ ეგ არ გვინდა რომ მიიღოთ და რა შეიძლება, რა შეიძლება იყოს ხელშემშლელი და რაღაც საპირწონე.
აი კიდე უნდა გაგაწოტინოთ ბოდიშს გიხდით, მსმენელია ხაზზე მოусმინოთ აბა და გავაგრძელოთ დილმშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. ქვენი სტუმარი შეხო არჩევნების ჩატარების დროს ხალხის მისვლას და მის რაოდენობას რაღაც მეტი მოყავიგე. და თქვენ როგორც გონიათ, ეს როგორც ჩანს, აი მაკინაციური სისტემიდან გამომდინარე, სწორედ იმის იყო გაკეთებული, რომ მოსახლეობის ინტერესი დაიგოთ არჩევნების მისვლასთან დაკავშირებით, რამე თუ წინასწარ კეთებოდა პროგნოზი, ოცნების იმეჯმეიკი იდგა, რომ ნაციონალები 10 კაცის მეზე მეტი ვერ შევლენ. ნუ გეშინიათ, საშიში არაფერი არ არის, ისინი ვერ არაფრის გამკეთებელი ვერ არიან, რომ რაც უფრო ნაკლები ხალხი მივა არჩევნებზე, მით უფრო მალე გადაწული უნიათობიდან გამომდინარე. ჩვენ ნახეთ, ბოლო 1% იწვიდნენ თითქმის 2 დღე ვაჭრობიდან გამომდინარე და ზუსტად იმიტომ ხო არ იყო გაკეთებული, რომ მიიყვანე 1 მილიონი, 2 მილიონი ნახევრიდან რამე თუ მილიონი გასულია, მილიონი ნახევარი იქ 300,000, 400,000 ხმა შეიძლება ჩაყარო, იმიტომ რომ ყველა ეთხოს უბნების გადაცინჯვას, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კანონი გამკაცდა და უფრო დიდი ჯარიმებია და დიდი პასუხისგებლობა ამ საარჩევნო კომპანიაში მონაწილე დამკვირვებლებისადმი უბანზე, ამას ისინი არ გააკეთებენ და თავისთავად ცადია. რაც უფრო ნაკლები ხალხია, მით უფრო მალე გადაწყვეტს, იმიტომ რომ 2 მილიონი ნახევარი რომ მიიყვანა
გასაგებია
მოსახლეობის და აგეთ ეხა ტანგაში, თავისთავად ცადია და შენი ამორჩეველიც
გასაგებია. კითხვა თუ გაქვთ დრო
ნიწურებას, უფრო მეტი დრო დაგჭირდება და გადაწყვეტს
რა. გასაგებია, უკვე თქვით.
ამიტომ გამომდინარე ვილა ეს ხო იყო ხრიკი არჩევნების გაწავლებისთვის, რომ მალე გაგეხარებინა, მალე მიიღო მოგება.
გმადლობთ.
დღესთვის გინდოდა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. გამახმაურეთ, უგნებავ უფრო გავაგრძელოთ მინდა ეს თემა.
იმაზე საუბრობდა მსმენელი, რომ ეს ხრიკები არის ძალიან დახვეწილი და ეს მართლა არჩევნებამდე რამდენიმე წლით ადრე ხდება ამის მოფიქრება და მართლა იმუშავა ასეთ მახრიკებმა, რაც მსმენელმა აღნიშნა. და ნუ არჩევნების ლეგიტიმაციას რაც შეეხება, 51% მივიდა, ხო?
ცოტა მეტი.
თავისთავად და ვინც არჩევნებზე არ მიდის, ეს არჩევანია უკვე. მე თუ არჩევნებზე არ მიდიო, ესეც ჩემი არჩევანია. უბრალოდ მე უნდა ვიცოდე, რომ ჩემი ხმა პროპორციულად მაინც გადანაწილდება, ვინაიდან ეს პროცენტებში ითვლება, ხო? პროპორციული სისტემა. და ის ხელისუფლება, რომელიც აღიარებს, მე მივედი თუ არ მივედი, ვინაიდან გადანაწილდა იმაზე, მე იმის თქმის უფლება არ მექნება, რომ არჩევთვალო ის ჩემ ხელისუფლებად. იმიტომ რომ ეს დემოკრატიულ ღირებულებებს ეფუძნება და ეს ძალიან დემოკრატიის არსია. აქედან გამომდინარე, არჩევნებზე მისვლა არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი. ვინაიდან შენი ხმა მაინც გადანაწილდება და გადანაწილდება იმ ადამიანების მიერ, იმ ადამიანების გავლენით, ვინც მივიდა და თავად დააფიქსირა.
ანუ შენი კონკრეტული ხმა კი არა, მაგრამ ხო, გასაგებია.
რაც მსმენელმა აღნიშნა, რომ რაც უფრო ცოტა ადამიანი მივა, ეს მით უფრო კომფორტულია ხელისუფლებისთვის და ადმინისტრირებისთვის, ეს რა თქმა უნდა მასია და კომფორტული, არამხოლოდ კომფორტული, არამედ ეს ალბების შანსაც იძლევა, იმიტომ რომ როდესაც 70% არ მიდის, შეიძლება ის 70% გაყალბოს. აი მახსოვს ერთ-ერთ უბანში კარგად ვერ დათვალეს, რამდენი არ მივიდა და ისე გააყალბეს, რომ ერთ-ერთ კანდიდატს 105% გამოუვიდა.
კი, მახსოვს მე.
ხო, ნუ რაღაც ეს 105 რაღაც ვერ დათვალეს კარგად.
ზე კანდიდატი იყო ეს და იმიტომ.
ანუ ამიტომ მისვლა არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და მსმენელს იმაში დავეთანხმები, რომ ეს ტექნოლოგიები წლიდან წლამდე არათუ არსებობს, არამედ იხვეწება და ახალი ტექნოლოგიები ჩნდება, როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინო არჩევნების შედეგზე და ზუსტად იმას ვამბობ, რომ თუ ჩვენ მაგალითად ადმინისტრება დავხვეწეთ, აი ამ ტექნოლოგიებში არჩევნების წინ ძალიან სავალალო მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პარტიები იყენებდნენ ძალიან პროფესიონალურად ამ ტექნოლოგიებს და მართლა იმ დიდ პასუხისმგებლობას ახლა რომელსაც 4 წელია ელოდები, შეიძლება ერთ დღეში მიაღებინონ ადამიანს, ხო, სხვადასხვა გავლენით, იგივე მედია საშუალებებით და გინდა სამეზობლოში საუბრით, დაშინებით და ასე შემდეგ. ხო, 4 წელი რაღაცა ელოდები და ბოლოს ერთ დღეში იღებ გადაწყვეტილებას. ეგ არის მომწიფებლობა, ჩემი აზრით.
და ბოლოს ინტერესები ამომრჩეულის რჩება, მუდმივი ინტერესები სულ რამდენიმე არის ძირითადი ასეთი. ეგ არის მაინც, მაგრამ აი მართლაც გადაწყვეტილების მიღების მომენტში შეიძლება რაღაც უმნიშვნელო ფაქტორმა იქონიოს ზეგავლენა. მინდა მიუბრუნდეთ ბატონ გიორგი, გიორგი ჩიპჩიურია დილის საუბრების სტუმარი დღეს. მიუბრუნდეთ საპარლამენტო უმრავლესობის საკითხს, თქვენ და შეუდეგით ლაპარაკს, არ ვიცი, ჩამოთვლას აპირებდით თუ იმის ხმას, რომ არ არსებობს ბერკეტები. თუკი აქვს ზალა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არის თუ არა გასაგებია, რომ პოლიტიკური შემაკავებელი არ არის, მაგრამ მაინც თლად ასე არ ჩავთვლიდი, რა აკავებს მას. დიდი ალბათობით მისი გადაწყვეტილებები იქნება და ცვლილებები საკონსტიტუციო პოპულისტური. ერთი ეს. შემდეგ შეიძლება ძალაუფლების გამტკიცებისთვის, აი ბრძანება.
აი რა თქმა უნდა, ეგ ახლა ყოველთვის ახლა ძალაუფლებას უამრავი რესურსი ახლავს ხო თან. აი ყოველას უნდა რომ ის რესურსები თავის ხელში იყოს. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ხელისუფლება ცდილობს რომ რაც შეიძლება გაიმარტიოს ხელისუფლების განხორციელება და მითმეტი რესურსი მიიზიდოს თავისკენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე პოლიტიკური დაპირისპირების იმედი აღარ უნდა ქონდეს, პოლიტიკური გაწონასწორების იმედი არ უნდა ქონდეს და ერთადერთი რაც შეაკავებს საპარლამენტო კონსტიტუციურ უმრავლესობას, რომ არ დაწეროს ესეთი კონსტიტუცია, რომლითაც ახლა თავს მეფეებად გამოაცხადებენ, ეს იქნება საზოგადოება, ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოება და გამოხმაურება და თვალყურის დევნება ყოველ იმ საკითხზე, რა საკითხიც იქნება პარლამენტში განხილული. ამ შემთხვევაში უკვე საზოგადოების ესე გამოფხიზლების და ამ კუთხით განვითარების მხრივ სხვა გზა აღარ დაგვრჩა, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებში ერთი არც უნდა ყოფილიყავით პოლიტიკურ პარტიებში დამოკიდებული, იმიტომ რომ ისეთ გარიგებებში შევლენ პოლიტიკური პარტიები თავიანთი რაღაც ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ჯობია ისევ საზოგადოება იყოს ყოველთვის ხელისუფლების მაკონტროლებელი და ჯობია საზოგადოება მაკონტროლოს კონსტიტუციაში ცუდი რაღაც არ ჩაიწეროს, იმიტომ რომ თუ თქვენ ცუდ რაღაცას ჩაწერთ, მაშინ 4 წლის მერე მე საარჩევნო ყუთთან სხვა განაჩენს გამოვიტან, ხო? ან სხვა არჩევნებს გავაკეთე. ამიტომ ყოველთვის ჯობია საზოგადოება იყოს და ამ შემთხვევაში ეგ ძალიან ისეთ შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ რეალობაში უტოპიური, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, გაერთიანება გვიჭირს ხოლმე რაღაც ადამიანებს, ვინმე ლიდერებს.
უტოპიურია რომ საზოგადოება შეასრულებს მაკონტროლებლის როლს.
გამოცდილება არ გვაქვს მაგის საქართველოში. აი ძალიან მწირე გამოცდილებაა და ეხლა უკვე ეს მწირე გამოცდილება უნდა ვაქციოთ რეალურ ძალად, იმიტომ რომ სხვა გზა უკვე აღარ გვაქვს.
იმ სურათს, ხო, იმის პონზერაც
პარლამენტში. კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ ამ 4 წლის განმავლობაში ვერ ვიგრძენით ხელისუფლებისგან ის რაღაც მკაცრი ავტორიტარიზმი, მიუხედავთ იმისა, რომ ვიგრძენით, ხო, ძალიან ავტორიტარიზმი გარკვეულ საკითხებში. აი ამ 4 წლის მანძილზე უფრო მეტად ვიგრძნობთ და ადრე თუ გვიან ახლა მოგვიწევს, რომ გამოფხიზლდეთ და თავად ვაკონტროლოთ ეს ხელისუფლება.
სვენელია ხაზზე კიდევ ერთი ბანო გიორგი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა ქალბატონინო, ლესანი ბატონო გიორგი და აი რამინო და ქალბატონინო მეთქვა, თქვენაც თომარაც ახან აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ქვეყნის მართვაზე განსაკუთრებით დინიშნულ აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, როდესაც შეიძლება მიიღოს ერთი პარტიის გამარჯვებით ძლიერა და მეორე კიდე როდესაც მიიღება სხვადასხვა მრავალპარტიული სისტემაში აი ამ პარტიათა შორის შეთანხმებით კონსენსუსი და მაგრამ მე რამინდოდ აი ცოტა უკან დავბრუნდი ბატონ გიორგი და აი როდესაც მაგალითად თასე გავიხსენებდა ეს არ არის მცდარი ნაპრა რომ მთელი ისტორია ეს არის კლასთა ბრძოლის ისტორია და ყოველთვის აი გაბატონებული კლასები ფიან რო თავიანთი ძალაუფლების შესარჩევად და აი ეს დემოკრატიული არჩევნების მათ მიერ არის მოგონებული და აი თქვა დაიყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინგლისში ეს მიღწეულია ის რომ გამტკიცდა ორი პარტია რომელიც მონაცვლეობის ფიან ერთმანეთს და ამით ბატონობენ და ამით მათ არ უჭერთ უკვე იმ კონსენსუსის მიღწევა იმ 4 წლის განმავლობაში თავიანთი ერთპიროვნული მარცხობით მაგრამ აი როდესაც ხალხურ ქვეყნებში აი ესეთი ის არ ხერხდება და ვერ მიაქციეს უკვე ორ პარტიული სისტემის ჩამოყალიბება საი გაბატონებულმა კლასებმა აქ არის უკეთ წინ მრავალპარტიული სისტემა სადაც უფრო საზღვრებო უფრო კონსოლიდირებულია და მეორე აი ეს უკვე ხო იმ პერსონალის არ არის საზოგადოებრივი კონსტიტუცია იქ შემოიღეს უკვე მრავალპარტიულობა როდესაც დაუშვეს უამრავი პარტიების არსებობა და ამით გამოიწვის აი ამ დაბალი ფენის საზოგადოების გათიშულობა და დანაწევრება მათ შორის
თქვენი აზრი დაასრულეთ და კითხვა თუ გაქვთ ბატონო
აი რამედო და მეთქვა რომ ალბათ ეს იმის ბრალია რომ საქართველოს აი ეს უამრავი პარტიები და რასაკუთარ მრავალ პარტიებს იქნება აი ლაკმას ეს მრავალ პარტიულობა და გარკულ ჩარჩოში მოეს ეს პარტიულობა თორემ აი ხომ ნახეთ როგორ შეიქმნა ხელოვნურად მრავალი პარტია რომლების მათ წყალი დაასხეს ამ ორი პარტიის ქისკვილზე და აი სხვა გაკრიფეს და ისება მაშინ მთელი უბედურება უნდა იყოს პარტია თუ არის პარტია მას უნდა ხადეს წარმომადგენელი და აუცილებლად თავის ერთურ წეთორ ხდება რომ აი ესეთი ახალი პარტიების წარმოვითომ წარმომადგენლები მე აი ამ ადგილს ამხებით ვაჭრობ და აი ხმების გადანაწილება ხდება იმ
პარტიაში
და აი მას არის
თავი გასაგებია გასაგებია დიდი მადლობა ხომ აქ ისეთებიც ყოლია ლამის ახლა ესე
ეგეც პოლიტიკური ტექნოლოგიაა მათ შორის და აი ამორჩეული ხედავს ამას და რამდენიმე პარტია ისე იყო შექმნილი ისე იყო ხო მე თანაც არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ ქონდა
თემატომ
თან პარტიის შექმნა მარტივი ხო არ არის ამას იმდენი ფინანსები სჭირდება რომ ეს ჰაერიდან ვერავინ ვერ შექმნის ბოლო თითოუმაზე თითო წარმომადგენელი უნდა ყავდეს თუ გინდა რომ არჩევნებში შენიხმები დაიცვა ხომ ხო და ის ფული საიდან მოვიდა ამ ადამიანების ხელში რომ ეს უცებ არჩევნების წინ ერთი 20 პარტია შეიქმნა და 20 ამ დამოუკიდებლად ეყარაკენჭი მოკლედ ეგ
ნაწილის შემოსავალზე როგორ დაფინანსებაზე შეგვიძლია გარკვეული ვარაუდები ქვეყნის შიგნიდან არა
და ნაწილი ხო არ ვიცი საჭირო
კი დარწმუნებული ვარ
თითოუმაში გამარჯვებისთვის
მესმის დარწმუნებული ვარ და მაინტერესებს თქვენი ბევრი უყურებს სკეპტიკურად იმას რომ არ ვიცი თქვენი ხარისხიდან განწყობა როგორია მინდა უფრო გამოკვეთოთ იმას რომ პარლამენტს გარეთ საზოგადოების იქნება ეს პოლიტიკოსები თუ არაპოლიტიკოსები როლი მიღებული შედეგის ფონზე იზრდება და რა პოტენც თქვენ ბრძანეთ რამდენჯერმე თქვით გამოცდილება არ გვაქვს გამოცდილება არ გვაქვს ამის საიდან მოვა ეს გამოცდილება?
ეს გამოცდილება იქიდან გამომდინარე არ გვაქვს რომ ამის პრაქტიკაში რეალიზების მხრივ საკმაოდ ისე ცუდი ტრადიციები არსებობდა ახლა საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან რთული იყო ხო საზოგადოების აზრი თუმცა იყო ეს დედაენის შესახებ რა თქმა უნდა მაშინ მოხდა საზოგადოების გაერთიანება მე 99 წელს და ასე შემდეგ უბრალოდ ეს მხოლოდ გაჭირვების დროს არ უნდა მოხდეს და მხოლოდ ძალიან როცა გაგუჭირდება და უკვე ცუდად არის საქმე მაშინ არ უნდა გავერთიანდეთ უბრალოდ ჩვენ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ რა იდეები გვაქვს ეს ამდენი პარტია იქნება და საერთოდ არ აქვს იდეოლოგიური ხაზი ხომ იმიტომ რომ საზოგადოება მას ძირთად არის ხა გვინდა კარგი ცხოვრება მაგალითად, მაგრამ არ ვიცით როგორია ეს კარგი ცხოვრება, ხო, რაღაც მარტო შემოსავალი ხო არის, იქ წყობა უნდა ჩამოყალიბდეს, მარტო წესრიგი უნდა ჩამოყალიბდეს, სადაც იქნება თანასწორობა, თავისუფლება, თითოეული ადამიანი იქნება დაფასებული, ღირსება იქნება ადამიანის დაფასებული და ასე შემდეგ და პირველ რიგში ახლა საზოგადოებას რა შეუძლია წლიდან წლამდე ახლა ყველა ამას აღნიშნავს რომ იზრდება საზოგადოების დონე და ადრე თუ პოლიტიკას მხოლოდ პოლიტიკოსები აკეთებდნენ ანუ ქმნიდნენ პოლიტიკას მხოლოდ პოლიტიკოსები დღეს პოლიტიკას უკვე ყველა ქმნის აი ნებისმიერ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლს შეუძლია გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე მაგალითად თუ ისეთ რადიოს ჩართვას ხომ ხო არის ესეთ იყო რა ესეთი ტენდენციები არჩევნების ან ყველა ადამიანი სოციალური ქსელებიდან გამომდინარე გაერთიანებები და ასე
შემდეგ
ყველა ადამიანს შეუძლია პოლიტიკის შექმნა და პოლიტიკის კეთება ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსების საქმე ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის საქმე დღესდღეობით არსებობს ეს სოციალური მედია ყველა ადამიანი არის ინფორმაციის წყარო ხომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს რომ ეს თავისი ინფორმაციას რაც უფრო მეტ ადამიანს მიაწვდეს ეს უკვე მის მხრიდან პოლიტიკის ჩამოყალიბება და ამ პოლიტიკას თუ ეს ანგარიშის გასაწევი გახდება აუცილებლად გაუწევენ ანგარიშს
ამ ტექნოლოგიებზე კიდევ ვილაპარაკოთ წუთნახევარი რჩება საუბრის დასრულება და უბრალოდ მინდა მოკლედ მიპასუხოთ თუ კი პარლამენტი შეეხო საპარლამენტო უმრავლესობა და ნახოთ როგორც იქნება დიდი ალბათობით საკონსტიტუციო შეეხო საქართველოს პრეზიდენტის შესახებ თავს კონსტიტუციაში მეოთხე თავს გამოიწევს თუ არა ეს იმ მასშტაბის მაგალითად ვამბობ აი ამ ტიპის ცვლილება ამ თავის ცვლილება ისეთ ცვლილებას რომელიც მთლიანად კონსტიტუციის ამ ასე ვთქვათ ხელისუფლების ნაწილს შეეხება.
არა,
მარტო ამ თავით ხოლმე შემოიფარგლება.
დიახ, ეგ უბრალოდ გადასაწყვეტი იქნება ხელისუფლების შექმნის რამე მასშტაბურ საკონსტიტუციო კომისიას თუ ცალკეულ თავებზე მუშაობს. თუმცა კონსტიტუციაში არის იმდენი დეტალი, რომელზეც შეიძლება ეს მასშტაბურად მუშაობა, მაგრამ თავისთავად ეს პარლამენტ პრეზიდენტის სირიბად არჩევაზე 2012 წლის მერე აქტიურად მეტი საუბარი. მაგრამ ეხა ვერ ვიტყვით პრეზიდენტს აქვს გარკვეული უფლებამოსილებები, რომელიც არ შეიძლება ქონდეს მაგალითად პარლამენტის მხრიდან არჩეულ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ძლიერი არის იმ პრეზიდენტზე ძლიერია, რომელიც პარლამენტის მხრიდან ირჩევა და იმ პრეზიდენტზე სუსტია, რომელიც სახალხო ლეგიტიმაციით სარგებლობს და მთელი ქვეყნის მხრიდან მიერირჩევა. მოკლედ ეს პრეზიდენტი ეს არის, სახალხო შუაში არის.
მოკლედ წინ კიდევ ბევრი საქმე გველის ეთერში გულისხმობ მინიმუმ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ჩიპჩიურს.
დიდი მადლობა ყველა მსმენელს.
თქვენ მოისმინეთ დილის საუბრების 12 ოქტომბრის გადაცემის ჩანაწერი. გადაცემის თემა იყო კონსტიტუცია და არჩევნები, კონსტიტუცია და პარლამენტი. გიორგი ჩიპჩიური ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი იყო. დილის საუბრების სტუმარი გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me.